Maťo sa ťahuje roletu a ja som si vral, že aké je krásne, keď to potenciálne jarné slnko sa už do nás pomaličky opiera. Som rád, že môžem zažívať také prvé náznaky jary spolu tu s vami, bratia a sestry. Teším sa z toho, že dvere k vám mám stále otvorené do zboru, ale aj do vašich rodín. Ako tak sledujem, tak tých pozvaní na stretnutia a rozhovory pribúda. Takže ja tu dúfam, nie som naposledy, keď pán Boh dá sílu, zdravia, príležitosť a budem tu ešte zase, lebo to pokračovanie vyučovania staršovstiev Michalovského a Vranovského je ešte pred nami. Mali sme tretie stretnutie a plánujem ich aspoň 8 mať, takže sa tu ešte sem tam asi ukážem. Pozdravuje vás moja manželka, ktorú som nechal v Mokroluhu pri rodičoch. Cestou domov sa zase pre ňu zastavím. A rád budem od vás pozdravovať aj v Leviciach, aj v prostredí rady a tam, kde sa proste objavujem. Biblia, Božie slovo, ako ho poznáme, obsahuje v podstate jeden veľký príbeh. A v tom veľkom príbehu je veľa menších príbehov. Ale ten veľký príbeh je dôležitý a má rôzne časti. A v skutkoch svätých apoštolov, to už sme v Novej zmluve, po evanjeliách, začína posledná kapitola toho veľkého príbehu. Text, ktorý budem o chvíľu čítať, nás vráti na začiatok posledných dní. Žijeme v posledných dňoch a oni majú kdesi začiatok. Ten príbeh sa už blíži ku koncu, ku vyvrcholeniu. V Jeruzaleme práve v tom čase oslavovali letnice. To znamenalo, že Židia z celého vtedajšieho dostupného sveta, ktorí mali možnosť sa dostať do Jeruzalema, tam prišli. Mesto bolo preplnené pútnikmi, niekoľkonásobne kapacita mesta bola prekročená a tí všetci pútnici sú nadšení z toho, že sa tam proste stretli. To je niečo ako taký slabý odvar takého slávnostného jarmoku, keď máme dnes. Ľudia sú rádi, že sú spolu a proste to raz za rok niečo také býva. Ale to bola náboženská tam slávnosť a udalosť. Sa tešili z toho, že na letnice môžu spolu v Jeruzaleme oslavovať deň, keď Boh dal na Sinaji svoju zmluvu izraelskému ľudu. To bolo pre nich kľúčové. Tam Boh z nich urobil svoj ľud, svoj národ a na letnice si oni toto pripomínali a spoločne oslavovali. Preto tam prišli Židia z celého sveta. Z východu, zo západu, zo severu aj z juhu. Na jednej z ulic Jeruzalema sa však deje niečo zvláštne. Je to mimo chrám, je to také obyčajné profánne miesto a ľudia vždy zareagujú, keď sa niečo nezvyčajné deje. Radi sa pozeráme, hoci to je nepríjemné, na nehody vedľa cesty, by sme radšej zastali a to tam preskúmali, ale ideme ďalej. Tak aj tam sa ľudia zastavili, čo sa tam deje. Chceli vidieť a počuť o tom viacej. A tak si predstavte, že ste prišli z veľkého juhu, úplne z Afriky. Brat Petrejčík tam bol proste. Úplne z juhu ste prišli hore na sever do Jeruzalema, taký počernejší. A na vaše prekvapenie, tí chlapi, ktorí sú úplne zo severu, kde si od Galileje a taký neškolovaní, obyčajní prostí chlapi, už to hneď vidíte podľa toho, ako vyzerajú, ako sú oblečení, oni hovoria vašou rodnou rečou. Nikdy ste s nimi neboli, oni nikdy u vás neboli a oni rozprávajú tak, ako vy vo vašej dedine sa rozprávajú. Toto si nečakal, lebo v Jeruzaleme sa hovorí len aramejsky alebo grécky. Ale nie podľa jazyka, ktorým ty hovoríš vo svojej dedine, úplne mimo. Ale nielen to, že počujú vlastnú reč od nevlastných ľudí, ale to, čo títo ľudia rozprávajú o Pánu Bohu, tak to je šokujúce, to je niečo prevratné. Také ešte nepočuli. No a podobnú skúsenosť majú aj tí, čo prišli z východu do Jeruzalema, aj tí, čo prišli zo západu do Jeruzalema, tí, čo prišli zo severu do Jeruzalema. Vo vlastnom jazyku a zvláštne veci. Tak poďme to čítať. Skutky 2. kapitola. Skutky svätých apoštolov. 2. kapitola. Budeme čítať od verša 14. A Tento dej pokračuje takto. Tu sa Peter, učeník pána Ježiša, spolu s jedenáctimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate. Vede iba tretia hodina dňa, to je 9 hodín ráno. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kúdoli dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Skôr ako príde Pánov deň veľký a slávny. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Muži Izraela, počujte tieto slova. A začína Petrova kázeň. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí. Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsveti a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia, môžem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prisahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlasil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lamaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdávali z toho všetkým podľa toho, kto koľko potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lamali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. a Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, si ten, ktorý aj dnes vládneš od pravice Otca. Staráš sa o svoju cirkev, aj o toto naše spoločenstvo. A my prosíme, aby si skrze svoje slova, svojho ducha nás viedol po tvojich cestách. Otvor našu myseľ, aby rozumela tvojmu slovu, naše srdce, aby prijalo tvoje slovo a uskopni nás, aby sme ho konali. Tebe na slávu. Amen. Kedy vás naposledy premkla obrovská hrôza z niečoho? Taký údes, taký ľak. Asi u vás sa to tiež takto hovorí, že až mesto toho preštriklo. Pripravujete obed, dieťa ste nechali na dlažke sa hrať a zrazu si všimnete, že je nejako ticho. A poseráte a váš syn pchá drôt do zasúvky. To je šok, nie? A teraz neviete, či máte ostať stať alebo skočiť k nemu a čo bude skôr. Či vy, či elektrika. Vrátil som sa v auguste z východu do Levíc autom. Svojím autom, neslužobným. Bolo 9:30 večer, keď som ho odparkoval a pršalo a bola tma. Prišiel som ráno k auto a pozerám, nejak divne to autíčko moje vyzerá. Nejaké nízke. Všetky kolesa preč, na tehlách bolo postavené. V sekunde sa zmení život. Všetko začalo krásne, fajn, idem do práce o 7:30, už som tam nedošiel, musel som iné veci riešiť. Z bestarostnosti sa šmahom ruky preklopíme do zdesenia. A nás prepadne buď strach, niekedy hnev a niekedy vina. Toto je atmosféra prvého dňa týchto posledných dní, ktoré sme práve teraz si čítali. Od rána išlo všetko pekne krásne. Ľudia si pospali, niektorí u príbuzných, niektorí v prenajatom, jednoducho príjemné počasie, poraňajkovali a teraz ideme do chrámu a tam bude okolo poludnia veľká slávnosť. Budeme spolu spievať, budeme počúvať čítanie story, bude super deň. A ešte do večera, potom po obede nejaké zase jedlo a večer spoločenstvo pri ohňoch, proste vonku. No skvelé to bude úžasný deň. Proste. Ešte budeme o tom svojim doma rozprávať, akože 2 týždne, keď sa vrátime. Ale cestou do chrámu ich priťahne taká zvláštna skupina, okolo ktorej je rozruch, ktorá pomaly stále narastá. Tam pár mužov hovorilo možno v 12 jazykoch a 12 nárečiach. A každý cudzinec v podstate mohol rozumieť tomu, čo oni rozprávajú. Zrazu jeden z nich sa postaví, z týchto 12 chlapíkov, tak, aby všetci na neho videli a aby on tiež mal taký dobrý rozhľad, a začne kázať. A ešte skôr, ako svoju kázeň skončí, je všetko úplne inak pre všetky, čo tam boli. A pritom to nebola dlhá kázeň. Trvala možno 5 minút. A poslucháči prežívajú zrozenie, pocit viny a strach. Pohoda, v ktorej ráno vyšli z domu, je preč. Všetko je inak. To je prvá Petrova kázeň. Čo povedal tento začiatočník v kázaní, že to vyvolalo takú silnú reakciu? Čo obsahovala jeho zvesť, že to otočilo život 3000 mužov a žien? Za 5 minút. Aká to bola kázeň, keď sa po nej sformovala taká pekná cirkev, ako to čítame v závere tohto príbehu? Celá kniha skutkov svätých apoštolov je o moci slova. Ježiš ponechal učeníkov na zemi a poslal ich po zemi, aby boli svedkami, aby hovorili o ňom. Teda Ježiš ich poslal so slovom o ňom. A toto slovo mení ľudí, mení ich radikálne. Prečo? Lebo Božie slovo, slovo Boha, je Bohom ustanovený nástroj, aby vykonalo Božie činy. Božie slovo je Boží nástroj, aby vykonalo Božie činy. Preto v tejto knihe skutkov, ktorá sa takto volá, že skutky, máme veľa kázaného slova, ktoré vyvoláva tie skutky. Táto prvá Petrova kázeň je taká základná. V úvode hovorí o Duchu Svetom, potom o Ježišovi a nakoniec o tom, ako sa to týka poslucháčov. Začína tým, že vraví, priatelia, tu nejde o burčiak, ale o ducha. Peter začína tam, kde sú jeho poslucháči. On má svoju zvesť, ale najprv chce dať odpoveď na otázku, ktorá visí vo vzduchu. Verš 12. Čo to má znamenať? Sa pýtaj, čo to má znamenať? Čo to sa tu proste deje? Ako to, že títo chlapi hovoria takými pre nich nezvyčajnými rečami? Skade to majú? Pripíli sa? Alebo čo sa im stalo? Pripíli sa. Vtedy majú chlapi veľa rečí, keď sa pripijú. Majú silné reči. Peter stojí pred nábožnými Židmi. Títo ľudia poznajú Sväté písma. Tie pozná aj Peter. A Sväté písma boli pre Židov autoritou. A preto sa Peter práve k textom písma obracia, aby vysvetlil, čo sa teraz deje. Nehovorí, že ja si myslím, mužovia bratia, ale otvára písmo, Božie slovo a vysvetľuje. Hovorí, toto tu nie je pijacká párty zavčas rána, ale to je prejav vyliatia Ducha Svätého. Duch Svätý, alebo Boží duch, pre Židov nebol žiadnou neznámou osobou. Oni vedeli, že keď bol v ich národe nejaký človek pomazaný za kráľa, za kňaza alebo za proroka, teda slavnostným olejom, tak to symbolizovalo, že na tohto človeka prichádza Svätý duch a je to zvláštny Boží nástroj pre pôsobenie v jeho ľude. Kráľ, kňaz alebo prorok. Keď Samuel pomazal Dávida, to sme hlboko v 1. Samuelovej, späť, čítame, 16. kapitola u Samuela, že počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Takže oni vedeli, kto je duch Boží. Skôr, niečo potom zažil Mojžiš, keď prorokoval a videl, že aj ostatní tam prorokujú, tak vraví, kiež by všetkým Hospodin dal svojho ducha. Lebo to by boli ľudia vedení Bohom a jeho slovom. Ale napriek tejto túžbe Mojžišovej, Božieho ducha v tých starých časoch dostalo len zo pár jednotlivcov. Len niektorí. Ale prorok Joel, ktorého tu Peter presne cituje, už očakáva, že raz sa to stane, že každý dostane Ducha Svätého. Je to Boží prísľub, že raz všetci, ktorí sú Boží, ktorí Bohu načúvajú, ktorí Boha poslúchajú, budú mať toho ducha. Že to nebude len pre kráľa, pre kňaza alebo pre proroka, pre pár vybratých raz za čas, ale pre všetkých služobníkov. Verš 17, ak máte to pred sebou, Peter hovorí. V posledných dňoch, cituje Joela, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, verš 21, na každého, kto vzýva meno Pánovo. Peter o chvíľu povie, že to meno Pánovo, to je meno Ježiša, ale teraz Peter hovorí, že toto prorocké zasľúbenie sa naplnilo práve dnes ráno. Viete čo? To, čo Joel dávno pred nami hovoril, že to príde, teraz sa to stalo. To je ten bod. To je ten deň D. Boží duch prichádza na mladých aj na starých, lebo nezáleží na veku. Boží duch prichádza na mužov aj na ženy, lebo nezáleží na pohlaví. Boží duch prichádza na služobníkov aj na služobnice, lebo nezáleží na postavení. A takto zahrnul vlastne všetkých. Nie len niekto, niekedy, občas. Muži, ženy, mladí, starí, sluhovia aj služky. A toto je kľúčové znamenie, že sme v poslednej kapitole Božieho príbehu. Začali posledné dni, to je prvý deň posledných dní a trvajú dodnes. Takže nie burčiak je v činnosti, ale Boží duch. A je vyliaty. Nie kvapky, ale vyliaty. Hradza sa pretrhla. Boží duch je tu pre všetkých, ktorí vzývajú meno Pánovo. No a po tomto úvode by sme mohli čakať, že Peter teraz vyťahne kázeň o Svetom duchu. No kedy by bola lepšia príležitosť kázať o Svetom duchu, ak nie teraz, keď bol vyliaty. Ale pozrime sa, aké sú prvé slova Petrovej kázne v tomto momente. Verš 22. Muži Izraela, počujte tieto slova, dvojbodka. A kto je témou jeho kázne? Ježiš Nazarecký. Teda v momente vyliatia Svätého Ducha je obsah kázne zameraný na Ježiša. O ňom svedčí Svätý Duch. No a potom Peter káže v tej atmosfére, kde je vyliatý Svätý Duch, káže o tom, čo s Ježišom urobil Boh a čo ste s Ježišom urobili vy. To je obsah jeho kázne. Takže čo urobil s Ježišom Boh? Verš 22. Boh ho medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré konal. Teda hovorí o Ježišovom živote. Vo verši 23 hovorí o jeho smrti na základe určeného Božieho zámeru. Verš 24 hovorí o Ježišovom vzkriesení. Zbavil ho mu k smrti, vzkriesil. Vo verši 33 hovorí o Ježišovom na nebo vstúpení. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Svätého Ducha. Teda Peter káže o tohto momentu o Ježišovom živote, o Ježišovej smrti, o jeho vzkriesení a o jeho vyvýšení. Duchom Božím naplnený kazateľ, a nech to je laik alebo profik, to je jedno, Duchom Božím naplnený zvestovateľ bude vždy kázať o Ježišovi. A to je obsah evanjelia. Ježišov život, Ježišova smrť, jeho vzkriesenie a jeho pánstvo. To je evanjelium. Kto bol Ježiš? Prečo zomrel? Bol vzkriesený? To je dôkaz, že je tým, kým je a že aj dnes panuje. To je evanjelium. Takže Duchom Božím naplnený zvestovateľ Božieho slova vždy zvestuje život Ježišov, smrť Ježišovu, jeho vzkriesenie a jeho oslávenie. Takých kazateľov by sme mali vyhľadávať a takých počúvať, čo toto zvestujú. Ježišov život, jeho smrť, jeho vzkriesenie a jeho oslávenie. Keď sa pozriete do Pavlovho listu, Korintianom 15. kapitola, tak hovorí, čo je evanjelium? Lebo mnohí o tom pochybujete, čo je evanjelium. Hovorí Ježišov život, smrť, vzkriesenie a oslávenie. Toto je evanjelium. Nie môj názor na Ježiša je evanjelium. Nie môj názor na cirkev je evanjelium. Nie môj názor na hriechy ľudí je evanjelium. Nie. Evanjelium je o Ježišovi Kristovi, jeho živote, smrti, vzkriesení a pánstve, oslávení. Ďalej chce Peter tomuto veľkému zhromaždeniu ukázať, že práve tohto Ježiša majú vzývať ako pána, aby boli zachránení. A znova z písma dokazuje Židom, že o Ježišovi svedčia písma. Ešte mu nedáva titul, že to je kráľ alebo mesiáš, tak hovorí, že Ježiš. Hovorí on o mene. Oni vedeli, kto Ježiš bol. A to bol ten, ktorého bol treba ukrižovať, lebo bol taký čudný heretik a robil zvláštne veci a hrozilo, že pobúri Jeruzalém a Rímania ich zrovnajú zo zemou. Tak toho bol treba nejako odstrániť. To bol Ježiš. Ale on hovorí, že ten Ježiš, To bola postava, to bol muž, o ktorom hovoria proroci, že príde a že to bude Boží Mesiáš. Že bude záchranca. A tak dokazuje z písma Židom, že o tomto mužovi svedčia dávne písma. Dokonca, že o tom svedčia nielen, že príde, ale že zomrie, že bude vzkriesený a že bude oslávený. Hovorí, že sa nič iné nedeje alebo nestalo, len to, čo už bolo predpovedané. Tak vo verši 25 Peter cituje a vykladá žalm 16. Zoberie Židov do žalmu 16 a hovorí, toto už bolo tam predpovedané. V tomto žalme ich najväčší kráľ Dávid hovorí o ešte väčšom kráľovi, ako je on sám, ktorý bude kráľovať na veky. No počkať, kráľovať na veky. A Dávid dávno zomrel. Tak to musí byť iný kráľ ako Dávid, čo bude kráľovať na veky. Ďalej, ten žalm hovorí, že to bude kráľ, ktorý aj keď zomrie, neostane mŕtvý v hrobe. Peter hovorí, že už Dávid očakával, že ten zvláštny Boží kráľ, čo príde v budúcnosti, stane z mŕtvych. A oni všetci vedeli, že Dávid je pochovaný tam niekde na okolí, takže Dávid nie je večným kráľom. Tak o kom mohol Dávid hovoriť, keď nebolo o sebe, nebol to ani o Šalamúnovi, tak hovoril o tom Božom mužovi, teda hovoril o Ježišovi. Lebo Ježiš bol mŕtvý, ale už nie je. Peter hovorí, Dávidove slova sa naplnili a my sme toho svedkami. My sme pri tom boli, že bol mŕtvý a už nie je. Nie je v hrobe, ale kráľuje. Potom Peter vykladá žalm 110. To je ďalší citát z písma. Opäť slovo z písma. Chce im vysvetliť, že ak teda Ježiš žije, no tak kde je, lebo nie je medzi nimi. Hej. Nie je v Betleheme, nie je v Nazarete, proste kde je. Tak zomrel, už je skriesený, no tak kde je. Hovorí o tom, že Boh ho vyvýšil a posadil na trón v nebesiach. Od Boha prišiel, k Bohu sa vrátil. Znova, nie kráľ Dávid tam sedí, Boží syn tam sedí. Toto je Petrova kázeň o tom, čo urobil Boh s Ježišom. Boh robil mocné divy cez Ježiša, Boh postavil Ježišovi do cesty kríž, dokonca smrť bola v jeho ceste. Potom Boh skriesil Ježiša, Boh vyvýšil Ježiša. Stále to je meno človeka, Ježiš, ako zvláštneho. Svedčia o tom dopredu proroctva, písma a svedčia o tom spätne svedecky apoštoli. Pred Ježišom boli proroci, svedčil to bude, a po ňom boli apoštoli, hovoria, to sa stalo. Toto Peter týmto poslucháčom vysvetľuje. A potom hovorí, že ten Ježiš, a to je to kľúčové v závere jeho kázne, si pozrite verš 36. Nech teda celý dom Izrael, to znamená každý Izraelita, Žid, s istotou vie, vraví, o tom netreba pochybovať, že Boh toho Ježiša, to je meno osoby, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom, teda šéfom všetkého, aj Kristom, Mesiášom. Tu spojil tú postavu historickú Ježiša, ktorý bol ukrižovaný, s tým, ktorý bol Bohom zasľúbený, očakávaný, Kristus a Mesiáš. Toto je prvá časť jeho kázne. A druhá časť? Vy ste ho zabili. Tak ak ráno mali dobrú náladu, tak teraz naozaj ich preštriklo riadne. Teraz toto slovo išlo priamo proste do nich. Vy ste zabili tohto Mesiáša, Božieho kráľa. Peter pozera na nich, ukáže a hovorí toho Božieho. Vy ste zabili. Rukami zločincov ste ho pribili na kríž. Svätým duchom naplnený kazateľ sa nebojí ľudí konfrontovať s tým, aké majú vzťah k Ježišovi. Čo s ním robia. hovorí, vy ste videli, čo Ježiš robil? Vaši rodinní príslušníci to pocítili? Tisíce z vás jedli z jeho rúk chlieb a ryby, čo rozmnožil? Koľko vašich príbuzných bolo uzdravených jeho rukami, jeho prítomnosťou? Napriek tomu, verš 23. Vy ste ho rukami zločincov pribili na kríž a zabili. Vy! Zavraždili ste Mesiáša. Rímanom neprekážal, oni s ním nemali problém. Vám zavádzal. Pilátovi nevadil, vás rozčuľoval. To vy ste kričali na Piláta, ukrižuj ho. Nikto z vás sa ho pred Pilátom nezastal. Vy ste odmietli Mesiáša, ktorého ste čakali. To sú teda dve hlavné myšlienky jeho kázne. Čo spravil s Ježišom Boh a čo ste s ním spravili vy? A v tom verši 36 to zhrnul. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Rozumiete? Mesiáša ste ukrižovali, ale Boh aj tak vyhral. Boží kráľ je na tróne a kráľuje. Rozumiete? Chceli ste ho odstrániť, neodstránili ste. Chápete? Všetka vaša nenávisť, odpor, všetka vaša zloba voči nemu, všetky váš hnev bol slabý. Nepodarilo sa. Kráľuje. Čo teraz? Okolo Petra stoja tisíce ľudí. Tu už ide do tuhého. Tisícky ho počúvajú. Duch Boží, ktorý je vyliatý od rána, zaplavuje aj ich srdcia, tých poslucháčov tam. Tie tisícky. A možno už chcú skočiť Petrovi do reči skôr, ako skončí svoju 5-minútovú kázeň. Že lapajú dých, že na to musia nejako reagovať. Sú zhrození z tejto zvesti. Buď to uráža, hovorí tak, aj Petra treba zlikvidovať, to nemôžeme počúvať, alebo boli zasiahnutí a pýtajú sa apoštolov. Verš 37. Ak je to tak, čo máme robiť? Ak je pravda, čo hovoríš, a zdá sa, že to je pravda, lebo to korešponduje s tým, čo sú naše presvedčenia z písma, tak čo máme robiť? Peter, a ja som tam bol, a ja som kričal, ukrižuj, ale nepodarilo sa, lebo on žije. Čo mám s tým spraviť? Kedy Božie slovo tak zasiahlo moje srdce, že som videl seba takého, ako ma vidí Boh. Kedy som sa videl, že z Ježiša som úplne stratený, že konám proti nemu, že nie môjim pánom a že by som bol radšej, keby neexistoval. Aj oni boli ráno v pohode. Ale táto kázeň im prevratila život na ruby úplne. Už ich netešilo ísť do chrámu. To už pre nich nemal teraz význam. Tá slávnosť im zhorkla. Teraz čelia realite o sebe a o Bohu. Realite o sebe a o Ježišovi. Zistili o sebe niečo hrozné. Že Boh im poslal záchrancu a oni ho zabili. Usvedčení, vinní sa pýtajú, čo máme robiť? Veľmi dobrá otázka. Čo máme robiť? A Peter dáva úplne jasný pokyn, verš 38. Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista. Veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Hovorí, otočte smer svojho myslenia o 180 stupňov. Ideš tam, zastaviť, otočiť čelom vzad. Kajajte sa. Uznať, že smer mojho života, nastavenie mojho života, hodnoty mojho života, presvedčenie mojho života sú chybné, bo sú moje. Musia byť podľa pána, ktorý kráľuje. Tomu, ktorého ste zavraždili, daj celý svoj život. Povedz, patrím tebe. Ty si za mňa zomrel, ty si kvôli mne prišiel, tak patrím tebe. Nie ty, Ježiš, patríš mne, ja patrím tebe. S ním sa identifikujte a vraví, prejavte túto vnútornú zmenu, to odhodlanie mysle, vôľa a srdce, prejavte tým, že sa dáte pokrstiť. Krst je prejav vnútornej zmeny. Je to znamenie toho, čo sa vo mne stalo, čo Boží duch vyliaty spôsobil. Krst nespôsobuje zmenu, bratia a sestry. Krst je prejavom zmeny. Spojte sa s Ježišom, ktorého ste zabili, ale ktorý kráľuje, tak, že to bude neoddeliteľné. A to bola pre nich veľmi drsná požiadavka pre Židov. V židovstve sa krstili pohania, ktorí sa chceli stať Židmi, teda prozelíti. A to bolo dosť pre nich prísne pre tých pohánov. Špinaví pohania, teda duchovne špinaví, sa museli očistiť. To znamenalo pre nich dlhú prípravu pred tým kúpeľom očistným, takú teologickú prípravu. Potom to znamenalo oholiť sa kompletne, ostrihať si nechty, vojsť do vody, ponoriť sa, potom z nej výjsť a odpovedať na otázky, naozaj chceš patriť k Božiemu ľudu, chceš s ním znášať všetky utrpenia Božieho ľudu? A keď človek povedal áno, áno, tak potom z tej vody vyšiel, dostal nové židovské meno, ten pohán, a stal sa proste Židom, prozelitom. Ale to len pohán urobil. Židia boli Boží ľud, vyvolený, ten, ktorý Pán Boh sa o nich stará, proste oni nič také nepotrebovali. A čo im Peter hovorí? Vy sa máte dať pokrstiť. To, čo im hovorí Ján Krstiteľ pred časom. Vy potrebujete túto premenu mysle, premenu života a ukázať to tým znamením proste Kristu, že áno, som špinavý. Úplne špinavý, ja sa musím dať očistiť. Prejaviť to jednoducho, verejne. Oni sa takto mali verejne priznať ku Kristovi, k tomu, ktorého pred chvíľou ukrižovali. Teraz si to predstavte, tam je spusta ľudí, rodinní príslušníci, sú tam otcovia so synmi, s dcerami, s manželkami, so sestrami, s mamami. A teraz krstom idú vyznať to, skúsim to trošku naznačiť, oni, spravodliví Židia. Krst znamenal, a ja sa hlásim k tým, čo Krista ukrižovali, a že to bolo úplne zlé, a že ho potrebujem ako spasiteľa. Mal to spraviť pred rodinou, pred deťmi, pred súrodencami, pred rodičmi, pred všetkými. Nie v tajnosti. Ak to spravia, tak šokujú všetkých. Všetkých šokujú. Ale tým hovorili, a ja som hriešnik. A ja potrebujem Božie očistenie. A ja sa stávam nasledovníkom Ježiša Krista. Tu sa deje niečo, čo nám berie dých. Boh volá k sebe, a teraz dobre počúvajte, Boh volá k sebe svojich vrahov a ponúka im úplné odpustenie. Oni zabili Božieho syna a Boh im aj tak otvára úplnú cestu k sebe. To je veľmi dôležité. Čokoľvek hrozné sme ktokoľvek z nás spravili, keby tu medzi nami bol neviem aký zločinec, previnenie týchto mužov, týchto ľudí pred Petrom bolo väčšie. Lebo oni Božieho syna zabili. Nie väčšej viny, nie väčšieho hriechu, nie väčšieho zločinu pred Bohom, ako sa postaviť priamo voči Bohu. A týchto vrahov volá Boh sebe a hovorí, ja vás príjmem. Ak pochopíte, kto ste, kým ste, ak sa z toho kajať, ak svoj život otočíte, ak to krstom dáte najavo, patrite mne. Už si premýšľal nad tým, či ti je Boh schopný a ochotný odpustiť čokoľvek si spravil? Tak tu máš uistenie. Ak volá k sebe svojich vrahov, Môžeš prísť aj ty. Tvoj hriech nie je väčší. Peter ich usvedčuje, ale potom vyzýva, prosí, až nalieha, dokonca ich zaklína. Už mu tak ide o ich život, čítame, že ich zaklínali, vraj, že nevyhnite sa tejto výzve. Vraví, zachraňte sa. Dá sa to napraviť. Boh má riešenie. Ak pre nich bola cesta cez pokánie otvorená, no tak aj pre nás je otvorená. To je skvelá správa. Lebo Ježišov život, Ježišova smrť, jeho vzkriesenie a pánstvo je evanjelium, je dobrou správou aj pre teba. Keď bolo pre nich, tak je aj pre teba. Aj pre mňa. Nevieš si predstaviť, že by ti Pán Boh odpustil? Si poviazaný nejakým hriechom a vravíš si, na toto asi bude Boh krátky, lebo ja už dlho v tom hriechu som. Nie, nie je krátky. Vrahov pozýva k sebe. Aj teba pozýva. Uznaj, že to potrebuješ. Asi jeho. Nech Duch Boží túto zmenu koná v tvojom živote. Lebo nemá zmysel mať čokoľvek, ak nemáš Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Nakoniec nemáš nič. Neodkladaj ten návrat k nemu, to otočenie sa k nemu na lepšie časy alebo na horšie časy. Nevieš, či budú lepšie, či budú horšie. Na modlitebnej chvíli sme počuli slovo od Míra. Dnes, ak počujete Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Nečakaj na lepšie či horšie časy. Nevieš, aké to budú časy. Neodmietni Krista ako dnešná skeptická generácia, ktorá hovorí, no niečo nad nami asi je, čo tak sa trošku tento svet stará, ale to treba brať s rezervou. Cirkev je pofiderná, duchovný ešte otáznejší. Tak nerieš cirkev, nerieš duchovných, nerieš predsedov. Ty a Kristus. Ty a Ježiš. V akom si vzťahu? Nespoľahaj sa na svoje zásluhy pred Bohom. Lebo niekto si myslí, že áno, moja rodina, moja história, môj príbeh, dokonca moja cirkev. To je tá záruka, že som na dobrom mieste. Nie, len Kristove zásluhy. Jeho život, smrť, vzkriesenie a pánstvo sú pre teba dostatočné. Nič iné na tejto zemi. Neodmietni Krista ako dnešná povrchná pobožná generácia, ktorá hovorí za Boha a za národ a zabíjali by druhých. To je aká zbožnosť. A sme v závere. Aký to malo dopad, táto udalosť? Celkové. Čo z toho bolo nakoniec? V posledných veršoch, to je časť, čo sme čítali, sa najviackrát opakujú slova spolu a spoločne. Jednotlivo sa obrátili pod vplyvom Božieho ducha. Jednotlivo. Každý jednotlivo sa dal pokrstiť. Ja sa hlasím ku Kristovi, ktorý zomrel kvôli mne a pre mňa a za mňa. To bolo jednotlivé rozhodnutie. Osobné, individuálne. Ale v zápätí sa stali súčasťou niečoho spoločného. Stali sa súčasťou Božieho ľudu. Božieho nového ľudu. Božej cirkvi. A vidíme, ako tá cirkev vyzerá. Aká je to cirkev, keď vstupnou bránou do nej je radikálne pokánie, radikálna viera a radikálna oddanosť Kristovi? Ako vyzerá taká cirkev? Ako vyzerá môj život v cirkvi, keď vyhlásim, že už nepatrím sebe, už nepatrím svetu, ale patrím len Kristovi? Ten, ktorý za mňa žil, zomrel, je vzkresený a panuje v mojom živote. Ako vyzerá taká cirkev? Čítame to v záverečných veršoch. Je to cirkev, ktorá chce byť vyučovaná v Božom slove. Toto je pre ňu kľúčové. Tak ako žijem chlebom a raňajkami a obedom a večerou, tak žije Boží ľud Božím slovom, ktorého centre je Ježiš Kristus. Nie zbožné myšlienky, nie naše skúsenosti v prvom rade. Ježiš, ktorý žil, zomrel, bol vzkriesený a kráľuje. Oni zostávajú v učení apoštolov. Chcú nasávať to, čo im tam Peter v skratke za 5 minút povedal. Všade, kde je vyliatý Boží duch, túžia poznať Krista viac. Druhá vec, taký zbor sa vzájomne štedro miluje. A to sa hneď dotýka ich majetku. Už s ním nakladajú ako s Božím, nie so svojím. Bol som v zbore v Amerike pred 2 rokmi a bola sme taká partia 10 ľudí zo Slovenska a jeden z tých bratov starších jedného zboru hovorí, vy sa potrebujete tu presúvať, tu máte auto, hej, berte auto, je natankované a keď bude prázdne nádrž, opäť príďte, dotankujeme. A mu hovorím, že len tak? A on hovorí, to nie je moje auto. Počkaj, jak nie je tvoje auto, čo? Toto auto je Kristovo, teraz ho potrebuješ ty. Ber a jazdi. Celkom ma prekvapil. U nás kľúče od auta len tak nedávame, nie? A on hovorí, naozaj, toto auto je Kristovo, mne ho zveril, teraz ho ty potrebuješ. Ber a jazdi. Keď bude prázdna nádrž, príď, natankujeme. Dobre. Ty, čo mali, slúžili a dávali tým, ktorí nemali. Tretia vec, taký zbor oslavuje Boha vo sviatostiach. To boli modlitby, to boli ďalšie krsty, to bolo Večera Pánova, ktoré si oni pripomínali Kristovu smrť. Toto bolo spojenie s Kristom, akože trvalé slovo a sviatosti. A nakoniec čítame, že taký zbor bol príťažlivý pre okolie. Fúha, toto je cirkev. Ale kde to začalo? Radikálne slovo, radikálna zmena, radikálne nasledovanie. A to moje pozvanie pre vás. Osobné, k takému životu, ale ako zbor. To je príležitosť. To, čo bolo, nemôžeme zmeniť, bratia a sestry. Z toho, čo sa stalo, nemôžeme nič zmeniť. Ani títo ľudia nemohli nič zmeniť, ale Boh to zmenil tak, že ich z toho proste vykúpil. Zmenil ich budúcnosť. Ďakujeme ti, Otec nebeský, že tvoj plán so svetom nebol ohrozený nejakou našou zburou ľudskou, nejakým hriechom, dokonca ani tým, že sme sa proti tvojmu synovi postavili a staviame. Ďakujeme ti za to, Otec náš nebeský, že ty máš v rukách minulosť, ktorú transformuješ, keď prídeme ako tí, ktorí sú bezradní nad svojim životom a že v tvojich rukách je budúcnosť a že tá budúcnosť je krásna. Ďakujeme ti za to, že duch tvoj nám ukazuje na život v reálnom svetle. A že nás pozýva k tomu, nie aby sme si zúfali, ale aby sme akceptovali to tvoje riešenie. A tak prosíme, aby sa diali nové veci, vyvolané tvojim duchom v našich životoch, jednotlivo aj v komunitách, aj v spoločenstvách zborových. Aby sa plnilo aj pri nás to, že slovo tvoje mení životy ľudí. Aby sa plnilo to, čo vidíme v tej prvej cirkvi, kde neboli lepší ľudia, ako sme my, ale boli tebe radikálne oddaní. Tak prosíme, aby si pridával zachránených a aby evanjelium sa stávalo mocou na spásu našim blížnym, našemu okoliu, tu v Michalovciach, tam, kde si nás, Pane, postavil. Ďakujeme ti za to, že toto je tvoj zámer, ktorý sa môže uskutočňovať aj dnes. Amen.